Wentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao, ny ako ny fanamariana ny Andrew Ratany ivavahana ho an'ny misiona izay natao tany Mahajanga Omaly. Nanatitra taratasy fangatahana fanemorana ny fifidianana fanondrony teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Androany Maraina ny mpisolovava ny kandida laharana fahafito Andry Robel. Ny tanora sy ny vehivavy no tena entanina amin'ny hetsiky ny ohitena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga amin'ny famoronana asa manodidina ny toekarena manga sy ny toekarena maitso. Na ny ivelany moa dia ny fampiresaka ny telefonina tamin'ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden i Papa François Omaly Tolakandro ny fantoka tamin'ireo ady samihafa misy ankehitriny moa sy ny mazava-dehibe ny fikaroana lalana izorana any amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny resaky ny roa tontolo tao anatin'izany. Manantitra ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalizara no anolotra izany ary Livandrana efa malala kosa no teknisiana miaraka amintsika. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Misionera mpitondra afatra isika indrindra ny afatry ny vaovao mafaly dia Jesosy Kristy hoy ny evekan'ny diosezin'i Mahajanga Monseigneur Zigmond Robaskevich nandritra ny sorona masina fankalazana ny Andrew Ratany ivavahana ho an'ny misiona Omaly alahady 20 oktobra andehan'ny 7/10 ny fankalazana tamin'ity taona ity izay alahady nankalazana ny fetin'ny masindahy Jean Paul Faharoa. Ny diosezin'i Mahajanga moa no nanamarika izay fotoan-dehibe izay niaraka tamin'ny Bureau National ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire eto Madagasikara izay asan'ny paparay masina misana ny fampiroboroboana ny vaovao mafaly maneran-tany. Nandefa ny vaovao mahakasika izay namana Sergio Randrianasolo any Mahajanga.
Fomba rehetrehetra anaty tongotra ampandehanana io no loha efitrano raisina tamin'ity taona ity fanampanazavana hoentin'ny mon père Rakotoary sous Jean Claude Tale National ny OPM eto Madagasikara.
Anjarany birao ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire no manentana mampafantatra ary mampatsiaro ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra manontolo fa iraka ary tomponandraikitra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly noho ny batemy izay noraisina. Mazava-dehibe azy aloha voalohany indrindra dia ny antom-pisian'ny eglizy dia anatanteraka an'izay iraka fitoriana ny vaovao mahafaly izay araka ny baiko napetraka Jesosy Kristy mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely ka mba hamelombelona ho ampon'ny kristianina vidabatemy rehetra an'izay hoe toepo toe-panahy mahiraka tomponandraikitra amin'ny fanaparitahana ny vaovao mahafaly maneran-tany izay. Dia natokana isan'ny taona ny papa ray masina hoe andro iray ivavahana ho an'ny misiona izay entina angatahana ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanenika ny vidabatemy rehetra ahafahany manatanteraka an'izay irak'izay ampiroboroboa hatrany ny eglizy.
Nisy ny fampafantarana ny sampanasa efatra ao amin'ny OPM niarahana tamin'ireo herivelon'ny fiangonana eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga dia ny asa fampelezana ny finoana, ny asany ankizy iraka mpitory ny vaovao mahafaly, eo ihany koa ny asany masindapera apôstôly ary ny fiombonanasa amin'ny papa ho an'ny misiona. Sergio Ranenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa anatin'izao volan'ny misiona izao moa no nandao antsika i Monseigneur Antoine Scopelite no dimandry Omaly alahady 20 oktobra tamin'ny efatr'ora maraina tany Italia izy. Araka ny fampahafantarana nataon'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara, i Monseigneur Antoine Scopelite izay eveka emeritin'ny diosezina Ambatondrazaka mavelom-pisaorana an'Andriamanitra ho izy ireo nisoa vitan'izany ray aman-drenyizany ho an'ny eglizy teto Madagasikara, indrindra fa ny diosezina Ambatondrazaka manokana izay nandaniny herin'ny manontolo tamina misionera Trinité Razaka nanendrena azy eveka hitantana izany diosezy izany. Nampita ny teny fampiononana ho an'ny diosezina Ambatondrazaka sy ny fianakavimben'ny Trinitera ny eveka ny Madagasikara ary mitondra ambavaka ny fiantsoan'Andriamanitra ho an'io diosezy io izay miandry ny fanendrena izay ho eveka vaovao mpiandriondry any toerana amin'izao fotoana izao. Raha ny fandaram-potoana fantatra moa atreto dia isy an'io ariva amin'ny dimy, izany hoe ariva amin'ny dimy ora misy ny sorona masina fanakianana fanakinana ny fanahiny amin'Andriamanitra any Italia no anatanterahana izany fa ho ambara manaraka eto ihany moa ny fandaminana ho antsika eto Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny politika dia kandidat telo amin'ny telo ambin'ny folo ankehitriny efa manao ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny enina ambin'ny folo novambra izao raha tsy misy ny fiovana. Efa nanao izany hatramin'ny sokafan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny folo oktobra teo ny kandidat laharana fahatelo Andry Rajoelina izay efa nilaza fa mitohy hatrany ny fanatanterahany izany fampelezan-kevitra izany. Andry Fitsita teoriana kosa vao nanomboka izany kandidat laharana faharaika ambin'ny folo Sendrisson Daniela Raderanirina. Kandidat fahatelo miroso amin'izay fampelezan-kevitra izay nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny laharana fahatelo ambin'ny folo Siteny Andrianasolonaiko. Eo ankilany kosa dia manohitra ny hetsika diabe ampilaminana ny vondron'ny kandidat izay mitakina ny amorana ny fifidianana izorana izany anatin'ny mangarara sy ekeniny rehetra. Miditra amin'ny herinandro fahaefatra moandroany izay hetsika ny vondron'ny kandidat izay ny fanome fotoana amin'ireo mpanaradi azy eny an-dranomena ampitan'ny masivoan'ny Etazonia teo amin'ny jovena izy ireo ary miazo anamboibao ny rehetra amin'izao ora izao. Efena toerana moa ny mpitandro filaminana amin'ny fampitazana amin'ireo mpanaradi ny vondron'ny kandidat. Anatin'ny pejin'ny politika izay hatrany dia nanatitra taratasy fangatahana fanemorana fifidianana fanondroany teny amin'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana androany maraina ny mpisolovava ny kandidat laharana fahafito Andry Robelina. Fangatahana noho ny mbola tsy fahasalamany ka hitsaboana azy any ivelany ary tsy hafahany manao ny fampelezan-kevitra. No amafisin'izany fangatahana izany ny voalaza ny lalam-panorenana andinin'ny fahafito ambinimpolo fa miemotra ny daty anatanterahana fifidianana raha misy kandidat iray tsy afaka manao fampelezan-kevitra izany hoe raha toa ka misy fahafatesan'ny kandidat mialoha ny andro ny latsabato na koa misy tranga tsy azo anoarana voamariny eo anivon'ny HEC. Fantatry ny vondrona iraisam-pirenena avokoa ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara ankehitriny saingy tsy afaka mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena malagasy izy ireo. Izay kosa no nambaran'Andriamatoparaina Augusta iray amin'ireo kandidat mivondrona amin'ny vondron'ny kandidat. Tsy aivina moa fa nanao tamin'ireo maso vovahiny maromaro izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo ka toy izao ny nambaran'ny kandidat Paraina Augusta ny amin'ny votoatin'ny resaka tao anatin'izany.
Tena hitany daholo fantatriny daholo zavatra miseho atika hitany daholo izy fagnara-dalàna hitany daholo regny HEC mitongilagna regny miseny sy mety daholo regny famindragna ny fitantanagna any Madagasikara regny any amin'ny gouvernement collégial tsy mahazo milatra ady tsy mahazo miteny hoe liberté d'expression mariny moa fa izy zany sy te zabazabaka sy manao ingérence io moa zany namafisina teo hoe anareo mandraisa fipetra anareo communauté internationaly ahoana moa isika Madagasikara membre ny SADEC ary misy le principe de subsidiarité zokony izy mikarakara antsika voalohany de aveo gn'union africaine nefa sakana anary zareo de nareo ve de mizery fotsiny nareo amio tsy mba miesika anareo io a na orekitra ao de zerenareo le communication tamin'ny farany teo ary satria nagnontany zahay anareo ve anaiky an'io élection i fa lidean'io zany raha milasaka iandry zany de lany izy de oekenareo zany zereo izy le taratasy naina varanay farandry ary amy faranary hoe d'élection reconnue par tous.
Ankoatra izay moa dia fantatra fa anamafy ny tolona ny vondron'ny kandidat manomboka amin'ity herinandro ity itony fidinana an-dalambe ataon'izy ireo nilaza fa voninahitrany amin'ny dinika ambony latabatra ireo vondron'ny kandidat hoiatrany Andriamatoparaina Augusta.
Tolony tsy misy mifaragna mambony latabatra tavatra boribory fa raha tsy maneky an'izay izy de leo ny manifestation an-dalambe zany anapaky momba an'ity zavatra ty ka mazava ho azy fa ny rapport de force sagny amindreo a gendarme magnampiasainy voalohany mandefa olo izy hoe manao contre manifestation tsy navoa igny verina ndray ny gendarme zao me lacrymogène ka misy fetrany daholo eo fa misy zavatra tokony hovagnina eo ngamba mahita nazary anareo hitanareo regny filaharagna ry amin'ny arena regny regny efa manao sonia ohatrany hoe fisinandalinandasa vato zany le olo akehitriny tena alatra be vava ny hitanareo regny mpiasapasakagna teregny atragnompasakagna atao kige navadiky mainty daolo zao ny plaque rouge entina manao propagandy maro zany mifampiasagna fitaovam-pazakagna mpiasapazakagna hitanay daholo anagnany daholo ny sariny o rehetrarehetra io fa zay zao manao dossier mombanio manao propagandy ny drene ny chef sco ny chef saty firenena iraha managna izy ty zahay de vonina trany mifandiniky fa izy hoe hosakany any premier ministre strafona zany SADEC sy tamanjany ary de gaga ry zareo SADEC hoe sy mbola nisy firenena nanao an'izao izy membre ny SADEC rasa anareo Madagasikara zay ny resany tamin'ny farany teo nisy taratasy nataon'ny préfet hoe tsy azo atao solo izy le manao zavatra ry amin'ny an-dalagna efa nisy raikety koa napetraky nay any amin'ny tribunal administratif da raha ny lalàgna izy de raha mba miandry fisaragna de miato aloha fampiampiasagna an'igny fa milasinaina zay de verina amin'arabe indray ay satria mbola miato igny fampiarana an'igny taratasy sady tsy zay sitraporareo koa sany agny hoarangny nareo misy mandehandeha teto misy magnano propaganda mandeha tamin'ny alady raiky igny volomboasary mandeha eran'ny tanàna sy magnino fa raha zahay manao de sakisakanagny sy manaiky anjany satria gn'olo koa moa zany tena sy manaiky.
Ao anatin'izay tontolon'ny politika zay hatrany ny verinany teny sy ny laza fa andray andraikitra eto amin'ny firenena indray rehefa tsy heno nandritra ny taona vitsy ny hetsiky ny mpitondra fivavahana na ny HMF. Efa tany amin'ny taona sivy sy roa arivo no nitsanganany HMF ary milaza ireo mpikambana fa mandalo fotoatsarotra ny firenena ka sarotra ny tsy hijoro. Miantso ny olom-pirenena rehetra hijoro amin'ny famarinana sy hitandro mandrakarivan'ny fihavanana ny HMF. Miantso ny tompona andraikim-panjakana isaky ny rafim-panjakana izy ireo anaja ny lalàna izany hoe reto mpitondra fivavahana ireto. Ny antefan'ny antsony moa nandritra ny tafa ao ny mpanao gazeta amin'ny farany herinandro iny ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminany. Miantso azy ireo hiaro ny vahoaka ny HMF isakoatra izay ny vavaka ho an'ny firenena hotarin'izy ireo eny Antsahamanitra amin'ny alarobia izao. Manazavany amin'izay hoe ho fijoroana izay paster Roger Randriamisata avy amin'ny HMF.
Tsy ahina tsony eo anaty krizy tsika ary ahina ho lalindalina kokoa sy mafy kokoa zany krizy zany. Ahina ho a tsy misy manantenany zany koa fa ahina ho tonga am'izany satria tena efa misy ny fifamonoana, misy ny fifampikasihan-tanana, misy ny karazana herisetra samy hafa tranga herisetseroa raha teo a ny tsy fahamarinana herisetseroa de hoe mandeha foa ny rendrirehitreny ka tsy maintsy miteny, tsy maintsy misy olona miteny ary hitatsika misy vondrona mpitondra fivavahana hafa zay any anatin'ny rafitry ny fiangonany misy azy a de miteny reny olon'ireny a ny rafitra hafa moa tsy mitovy am'izany ny fiangonana hafa fa izay de tsy miteny amin'ny anaran'ny fiangonana mety misy anay avy mpitondra fivavahana daolo zay reto fa tena miteny amin'ny anaranay a amin'ny anarany mampitondra fivavahana fa tsy mahazo mangina manoloana ty toejavatra mitranga eto ny firenena ty. Ty tena ambavaloza ny firenena ka de nitsangana indray zahay iteny a tsangana indray zahay ivavaka ho an'ny firenena. Ny antony mafy de zao tsy resaka mpanao politika fotsiny voankasika la izy a fa efa manomboka voankasika ny vahoaka vahoaka foana no sahiranao anatiny io any reny natsonay ondry reny natsonay ondry reny ka reny ondry reny zany rehefa voankasika dia tsy maintsy mitsangana zay a de rehefa voankasika koa ny fahamarinana de tsy maintsy mitsangana zay a ary tsy maintsy miteny tsy amitahotra mihitsy a fa miteny kosany amin'ny maharay aman-dreny amiteny amma olona manam-panahy satria fantatra tsara zay lazay ny soratra masina fantatra ko zay fahendrena na lalàna itony firenena.
Iresaka momba ny toekarena indray sika ny tanora sy ny vehivavy no tena entanina amin'ny hetsiky ny hoitena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministera ny jony sy ny toekarena manga amin'ny famoronana asa mandidina izay toekarena manga sy ny toekarena maitso izay indrindra moa ireo olona monina manamorona ny rano na ny farizana na ny rano mandeha indrindra moa ny ranomasina satria asa marobe no azo tanterana amin'ireny toerana ireny ankoatra ny jono sy ny fiariana anaty rano. Azo hotrandrahana avokoa rehefa miresaka toekarena maitso sy toekarena manga toy ny asa mahakasika ny fizahan-tany ny sehatry ny angovo azo avoazina ny resaka tontolo iainana ny fitaterana andranomamy na andranomasina. Tsy aivina fa voatamin'izy malasa teo no nanatanterana ny atrikasa nampahafantarana ofisialy ny fametrahana ny modely ny tombana mikasika ny asa maitso eto Madagasikara. Izany moa dia mba hahafahana mijery ny fomba hahafahantsika mampiroborobo ny toekarena manga sy ny toekarena maitso eto amintsika amin'ny alalan'ny famoronana asa ny ainga tamin'ny fanadidiana natao mialoha. Anatanterana izany avokoa ny faritra 320 eto Madagasikara hoy ny ministry ny jony sy ny toekarena manga Mahatanty Bobert.
Ny faritra 320 rehetra eto Madagasikara dia hiasantsika avokoa satria misy a ireo arena an-tanety mifandraika amin'ny rano, misy ihany koa ireo arena an-dranomasina. Mazava ho azy efa fantatrantsika zany, itsika dia miezaka mba hampahazo tombontsoa ny faritra rehetra eto Madagasikara ary milaza miara-mahita antsika fa miroborobo ny fiompiana trondro ohatra amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Miakatra izay tsy izy ihany koa ny fisakafoanana trondro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izany a ny resaka fitaterana andranomasina, ny fametrahana an'ireo seranan-tsambo mbola vao omaly de omaly zao a zareo avy ao amin'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'ny alalan'ny APMF no nametraka ny seranana zay napetraka tao Ankatsepy, ao ihany koa ny seranana zay napetraka ao Besalampy, mbola ho tonga ihany koa ny amin'ny faritra hafa ao anatin'izany zany. Feny zany a dia ny faritra rehetrarehetra de voakasika an'izao a famoronana asa rehetrarehetra ataontsika zany.
Vonona trano anivon'ny OIT ho ikosan'ny solotena maharitra eto Madagasikara anampy ministera amin'ny fanatanterana ny politika panjakana amin'ny fampananana azy eo amin'ny tontolon'ny toekarena manga sy ny toekarena maitso. Andriamatoa Frédéric Muia.
Naomby tanteraka ny salon international.
L'OIT est très heureuse de pouvoir appuyer le ministère dans ce qu'il fait pour développer une politique basée sur des faits réels. C'est pour ça qu'on a parlé de ce modèle d'analyse qui a été développé ailleurs. Et donc, pouvoir réunir aussi bien le ministère de la pêche et de l'économie bleue, le ministère de l'emploi qui est représenté ici par le secrétaire général, les partenaires sociaux, aussi bien la CMT et le GEM, et aussi le monde académique, parce que c'est important la recherche. Et donc, pour avoir une politique qui est basée sur les faits réels, il faut développer un écosystème d'experts pour que le gouvernement, lorsqu'il entreprend des actions pour la promotion de l'économie bleue, ce soit basé sur ces études que nous allons mener à travers le lancement que nous venons de faire aujourd'hui. Je dois dire que l'OIT s'appuie beaucoup sur l'initiative à Madagascar.
Fahombiazana kosa no azo amehezana ny SIH na ny salon iraisam-pirenena mahakasika ny toeram-ponenana handehan'ny 520 izay nampiratiana ireo vokatra sy ny akora momba ny fanorenan'ny trano sy ny toeram-ponenana. Natao teny amin'ny Forelo Expo Tanjombato nanomboka tamin'ny alakamisy teo ary ny farana omaly alahady. Afa-po ny mpampiranty satria maro ny mpitsidika tonga. Voaja ihany koa ny fialambidy 570 izay nataon'ireo orinasa mpampiranty. Ankoatrany fampiratiana sy ny varotra dia nisy koa ireo famelabelarakevitra isan-karazany teo ny fanomezana torohevitra n'ireo olona amin'ny fananganatrano sy ny fanatsarana manodidina ny toeram-ponenana. Ny mpikarakara avy eo anivon'ny Azovato Ramatoa ary Lala Ramanantsoa.
Naomby tanteraka ny salon international de l'habitat andiany 520 satria namaly ny antso ny mpitsidika aloha nanararoatra koa ny fihenambidy izay natolotra ireo mpandray anjara 570 ny fihenambidy hita tetỳ amin'ny salon international de l'habitat. Ny tontolon'ny trano fanorenana ny fanatsarana moa dia mahaliana ny maro manana ny toerany lehibe koa eto any ny toekarena amin'ny akapobeny. Ny salon international de l'habitat natokana ho an'ny mpandray anjara mantianina. Ny nampiranty tety izany dia ireo izay mantianina. Rehefa mantianina ny manome an'ilay tolotra dia afaka matoky ny mpanjifa fa servisa produit azo antoka ary maharitra no azony. Nietsika izay karakarana ety amin'ny Forelo Expo dia tena mantianina. Ny tena ilain'ny mpitsidika koa dia ireo torohevitra inona ny mety produit na servisy ilainy ao anatin'ilay fanorenana na fanatsarana ny trano izay tiany atao na manodidina ny trano anatiny na ivelany. Ary izay koa ny tena hoe nomeny exposante ety amin'ny salon international de l'habitat izay torohevitra izay a mba anampiana ny mpanjifa tsodiso ao anatin'ny safidy a na koa ao anatin'ny vidiny satria samy manana ny vidiny ny mpivarotra tsirairay fa tety izany a afaka tena nanao an'izay fampitahana izay izy ireo na amin'ny lafi ny hatsarana na amin'ny lafi ny vidiny ny entany.
Vaovao mahakasika ny sosialy ny eo amin'ny lafin'ny fifandraisana dia iantohany lalam-panorenana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fahalalan'ny mpanao gazety manao ny asany sy ny zon'ny olom-pirenena isitraka vaovao ka manameloka ny herisetra amin'ny endrindrehetra atao amin'ny mpanao gazety manao ny asany. Manoloana ny toetra ara-pirenena mafapana misy ankehitriny ny filohan'ny voamerin'ny serasera ao anivon'ny antenimieram-pirenena miantso ny mpanao gazety matihany nanao ny asany amin'ny fanajana ny etika sy ny deontôlôjia ka tsy ho fototra tonga lonolony eo amin'ny samy olom-pirenena ny solombafim-bahoaka fetra Rakotondrasoa. Eo anatrehan'ny famaroan'ireo misandoka ny asan'ny mpanao gazety moa dia miantso ny ho lafitra mba andray fepetra momba azy ireny ny filohan'ny voamerin'ny serasera Andriamatoa fetra Rakotondrasoa.
Miasa ny koa nefa ireo tena mpanao gazety hanatanteraka tsara ny asany, ary miasa ireo tompona orinasa tserasera ho an'ireo mpanao gazety izay mandeha eny an-kianja ka mafampana mba hanaraka ny toromarika rehetra izay efa nomena azy ireo ny amin'ny famantarana ny mpanao gazety mba tsy ho sanatry hifangaro amin'ny olon-dratsy na hifangaro amin'ny mpitolona na hifangaro amin'ny mpitandro ny filaminana ka hiteraka fandratrana na fanombana ny fitaovana izay ampiasain'ny mpanao gazety. Mila fantarina ihany koa ny tena mpanao gazety fa mitonona mpanao gazety daholy ny boto sy adala rehetra amin'izao fotoana izao. Misy an'ireo mpanao Facebook izay efa mpanao gazety latsaka fefany nefa ny tsy manana orinasan-gazety hiasana akory. Reny izany a tokony hisy fepetra ary ho avahan'ny olom-pirenena tsara mihitsy hoe iza ny mpanao gazety a, iza ny mpanao Facebook fotsiny a, ary iza no mpikaramanady. Misy mpikaramanady koa ao a zay sady mpanao gazety ny mpikaramanady a tsy manao fa tsy ny fandranitana, tsy manao fa tsy ny faporosihana. De ireny koa tokony andraisany ordre ny olafitra mpanao gazety fepetra na farafaratsa ny rappel à l'ordre mba tsy hivoana amin'ny asa zay tokony atao.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny lafiny kolontsaina. Nodimandry teo amin'ny 28 taonany tamin'ny sabotsy teo i Ratsimba Rakotomanga Abel, fantatry ny maro amin'ny hoe Abel Ratsimba, isan'ireo mpanakantonanana ny lazany teo amin'ny kalo ny fahiny. Nanomboka ny akatsiatra voalohany izy tany amin'ny taona 327 ka isan'ny hira nahafantarana azy ny hoe Tsy nofoko intsony sy ny Rialino sy ny maro hafa. Nanamarika ny 50 taona ny karany an-tsiatra tamin'ny taona 2022 izy. Notsaboana tao amin'ny CHU Soavinandriana nandritra ny herinandro teo eo ary dia izao nodimandry izao. Nandrasana tao amin'ny trampokon'olona Analakely no fimangatsikany ka hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny FCKM kady fotsy amin'ny ray ora rehefa avy eo izany mialohany anaterana azy any amin'ny fasandrazany eny Amboimanga. Mirary fiononona feno sy mankahery ny fianakavianany loazany moa izay eto amin'ny RTP. Toy izao indray kosa ary ny vaovao any ivelany. Nifampiresaka ny telefona tamin'ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden na i Papa François Malitolakandro. Nifantoka tamin'ireo ady samihafa misy ankehitriny sy ny mazava-dehibe ny fikaroana lalana izorana any amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana nyresaky ny rotonta tamin'izany. Naharitra 20 minitra teo ny aresaka izy ireo. Ankoatra izay dia nomafisy ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera Omaly ny antsony mba hisian'ny filaminana sy ny ilazany fa mamotika ny maha-olona ny ady. No mafisiny koa ny anoizana trano ny fampidirana ny fanampiana ho an'ny maha-olona any amin'ny faritra lasibatry ny ady sy ny antso an'ny fanafahana ireo takalonaina. Itoy ny fidiran'ny fanampiana ho an'ny maha-olona any amin'ny faritry Gaza na dia hiaran'ny fahirano aza ity faritra ity raha ny fampanantenana nataon'ny filoha amerikana Joe Biden sy ny prime ministre israelianna Benjamin Netanyahu. Mbola ao anatin'ny fiomanana amin'izay lazainy ho fanafiana goavana moa ny fanafianana any amin'ny faritra Gaza eo ambany fahefan'ny Hamas hatramin'izao ny tafika israelianna. Mandrangaranga ny malobontana avy hatrany izay ho fanafiana ataon'ny israelianna kosa fa Iran ankehitriny. Ary farany dia manohy ny fialana tsikelikely animali ankehitriny ireo miaramila misatro manga tsadianina avy amin'ny firenena mikambana nanao ny fampandritany any an-toerana. Niala tany Tesality izy ireo tamin'ny sabotsy teo ary mizotra miandalana miazo any Gao. Tanjony ireto miaramila ny ONU ireto moa ny ala tanteraka ny Mali mialoha ny farany volana desambra amin'ny titony ity ahitana izay fialana tsikelikely miaramila misatro manga izay koa ny any Doantsa sy ny any Kidal. Tapitra ny vaovaontsika misaotra anao ny haino izany amin'ny roa randray ny tompo masom-baovao.